Ta dolina tle Orehovska grapa je kar taka še dost neokrnjena narava. Tu se kar hrano lahko pridela za doma, ki je lahko rečemo, da je kar ekološka še zmeraj. Tu se ne uporablja nekih takih pospeševalcev za pridelavo. Škropiv ni nekega intenzivnega kmetijstva. Ljudje so na tem območju, ki tu živimo, čeprav je tu samo nekaj več kot 10 hiš, imajo kar lepo dolgo življenje. Pred desetletjem sem napravil eno tako statistiko za sebe in sem prišel do zaključka, da je v tej dolini več kot 15 starejših krajanov, ki so dočakali starost od 80 pa tja do 95 in več let. Čeprav sem rekel, da je že malo, da je tu le nekaj več kot 10 hiš, da so praktično pri vsaki hiši bila po dva starejša občana. Med drugim tudi je tudi zanimivo, da so tudi ti krajani, kljub temu, da so dočakali visoko starost, bili zelo vitki, trdega zdravja in so zelo malo pomoči rabili, so v glavnem skrbeli sami za sebe, razen mogoče nekje proti koncu življenja kakšno pomoč družinskih članov.
Razlog, da sem vas obiskala, je seveda ta, da ste tukaj domačin, na drugi strani pa tudi zaradi vaše dejavnosti, zaradi vaše ljubezni do čebel, čebelarstva. Kdaj ste se podali v ta svet čebelarstva in mogoče zakaj? Kaj vas je tako pritegnilo pri čebelicah, da ste postali čebelar?
Tradicija čebelarstva v naši družini sega v začetek 20. stoletja. Traja že več kot 120 let. Jaz sem že četrti rod, ki se s čebelarstvom neprekinjeno ukvarjamo. V začetku, kot sem že povedal, v začetku 20. stoletja sta nam reč prve čebele prinesla na domačijo pri Abramovo-Rekoški grapi brata od moje stare mame, to sta bila Tone in Andrej. Čebele sta nabavila na domačiji pri Štulcu v Davči in jih na svojih ramenih prinesla domov. Za hišo sta postavila tudi manjši čebelnjak in v njem sta čebelarila do začetka prve svetovne vojne 1914, na kar pa sta odšla na rusko fronto kot avstro-ogrska vojaka. In nekje na območju sedanje Ukrajine se je njihovo mlado življenje tudi zaključilo. Čebele so tako v čebelnjaku ostale same, brez oskrbe čebelarja. Preživele so 5 let, na kar pa se je moja stara mati Frančiška poročila s čebelarjem, ki pa je tradicijo čebelarstva in jo prenesel tudi na svoje sinove Petra in Toneta ter na hči Francko in seveda tudi na mojega očeta. Že kot majhen otrok sem očetu pomagal pri čebelarskih opravilih in tako pridobival tudi znanje iz tega področja. Po letu 1990 pa sem s čebelarstvom začel postopno bolj intenzivno se ukvarjati in število čebeljih družin sem povečeval vse do današnjih dni. Trenutno imam približno 300 čebeljih družin, od tega je 200 gospodarnih in pa 100 rezervnih. V jesenskem času jih je nekoliko več, ker se preko sezone razmnožijo, spomladi pa jih je običajno nekoliko manj, kajti preko zime opravi naravno selekcijo, in tako slabe družine odmrejo, dobre pa ostanejo in se preko poletja zopet razmnožijo. Trenutno imam 2 prevozna čebelnjaka po 100 čebeljih družin in pa 2 stacionarna čebelnjaka na domu, v katerih je pa tudi okrog 100 družin.
Koliko litrov medu pa nekako pride iz teh čebelnjakov letno?
Glede pridelave medu je pa odvisno od vremenskih pogojev v naravi. Lahko pride od nekaj kilogramov tudi do nekaj 10 kilogramov na čebeljo družino. Če pa vzamemo povprečje zadnjih 10 let, ki so nekoliko slabše, pa pridemo komaj do 10 kilogramov na čebeljo družino, to pa je komaj polovico slovenskega povprečja, ki pa je okrog 20 kilogramov.
Tudi mi smo že večkrat slišali, da se čebelari soočate z različnimi izzivi in težavami. Kateri so pa tisti vaši največji izzivi, s katerimi se soočate?
Ja, predvsem so izzivi, kako obdržati čebelje družine v kondiciji, da takrat, kadar nastopi čebelja paša, da so pripravljeni, da to pašo izkoristijo v največji možni meri. In to postaja v zadnjem obdobju zmeraj večji odziv, recimo na primer sedaj, ko smo sredi maja, bi moglo biti paše na pretek, praktično čebele po celi Sloveniji krmimo.
Torej, imate kar nekaj izzivov, pa vas mogoče to tudi kdaj spravlja v tako bub, da razmišljate, da bi odnehali?
Ja, mislim, da nisem edini, ki to razmišlja, pa tudi redno, če se bo to stanje še nadaljevalo, bo tudi do tega prišlo, kajti stroški se povečujejo, pridelava se zmanjšuje in nekje potem človek začne razmišljati, ali je sploh še smiselno ustrajati pri takšnih vremenskih pogojih, kot se sedaj ponujejo čebelam. So obdobja, ki so zelo kratka, čebelarska sezona je že tako in tako kratka, traja od nekje od 1. maja pa do sredine julija, vmes pride še nekaj takih deževnih obdobij, 14 dni, 3 tedne dežja in praktično ostane čebelam že malo tistih pašnih dni, ki lahko nabirajo za sebe in mogoče nekaj tudi za čebelarja.
Katere rastline pa v orehku in v vaših okolju čebele najraje obiskujejo? Torej, kakšen med vse pridelujete?
Na našem območju se prideluje predvsem travniški cvetlični med. Tega je običajno kar še nekaj, ker se ne izvaja tako intenzivna košnja in se travniki kosijo enkrat, pa mogoče nekateri dvakrat letno, tako da se rožice lepo razvijajo in tudi ponudijo čebelam godno pašo. Drugače so pa tudi gozne paše, smreka, javor, lipa, bor, hrast. Ukolikor je vreme primerno, se tam razmnožijo razne ušice in se pojavi mananah na teh rastlinah, na teh drevesih. Jaz pa tudi nekoliko razširim ponudbo mojega medu z prevažanjem, kajti pri prevažanju lahko natočim tudi kostanjev med, akacijev, hojo, lipo na raznih drugih območjih, kjer so te rastline prisotne.
Vaš med pa je prejel tudi že kar nekaj nagrad. Je to neka potrditev, da delate nekaj prav in mogoče tudi v tistih težkih časih nekako motivacija za naprej?
Ja, kar redno se udeležujemo teh ocenjevanj, ki se organizirajo na območju Republike Slovenije, tako lokalno, kakor tudi na občinskem nivoju, pa tudi na mednarodnem nivoju. Ena večjih ocenjevanj se vsako leto odvija v Semiču. Tam poteka mednarodno ocenjevanje in prav na tem ocenjevanju tudi kar redno sodelujemo in tudi dosegamo kar lepe uspehe. Eden največjih je bil prvak za lipov med med 300 vzorci, ki so prispeli iz različnih koncev Evrope na to ocenjevanje. Drugače pa večinoma dobivamo zlate in srebrne medalje.
Nekje ste zapisali, da zelo cenite kakovost in zato med točite samo iz deviških sadov. Svoj med ponujate tudi na različnih tržnicah v našem okolišu, tudi na pokriti tržnici v Idriji. Kako pomembno se vam zdi, da mogoče tudi ta stik s kupci in nekako neka povratna informacija o vašem produktu, vsekakor je verjetno tudi to pomembno za vašo dejavnost?
Ja, večino našega medu prodamo tle v lokalnem okolju, Idrija, Cerkno, Tolmin. Največ ga prodamo na domu, potem so trgovine, kmetijske zadruge in nekaj pa tudi na tržnici v Idriji, pa občasno tudi na tržnici v Cerknem. Je pa pomembno, da kupci pridejo na dom, da vidijo, kje je ta med pridelan, da vidijo naravo, da vidijo okolje, da vidijo čebelarja, da mogoče jih zanima tudi, da si ogledajo čebelnjak, pa da vidijo postopek, kako se med pridobiva, kako se toči, skratka, kako se čebelari.